Озатлык радиосу сүйүн. Сентябрь көнне Озатлык толкындарында 2 күн ичинде Түркиянең Истанбул қаласына 90 миллион долларлык зыян килде. Каты яңгырлар аркасында шәһәрнең Европа өлешендә йөзләгән бинаны су басты, машиналар диңгезгә акты. Казан Төрек консулын узата 2 ел эшләгән дипломат Әхмәт Эргиннең иң зур уңышы Татарстанга Төркия президентын китерү һәм Казан белән Анкара арасында сәүдәне үстерү булды. АКШ президенты Барак Обама сәламәтлек саклау реформасын ачып салды. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмиддин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Венесуэла, Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсезлеген таныды. Гырактагы шартлауларда 20-ләп кеше һәлак булган. Татарстан Түркменстанга яңа вәкил билгеләде. Ростехнология КАМАЗны үзенеке итмәкче. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Венесуэла президенты Уго Чавес белдерүенчә, әлеге ил Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген таный. Русия башлыгы Дмитрий Медведев белән очрашуда Уго Чавес тиздән Каракасның Сухуми һәм Цхинвал белән дәүләтара сөйләшүләр алып бара башлаячагы турында әйтте. Медведев әлеге карарга килүе өчен Чавеска рәхмәтләр белдерде. Венесуэла Русия белән Никарагудан соң Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген танучы 3-нче ил булды. Кырактагы шартлауларда 20-ләп кеше үлгән, дистәләгәне җәрәхәтләнгән. Илнең төньягында интихарчы үзе йөртеп барган машинаны шартлаткан. Кимендә 19 кеше һәлак булган. Иракның Вардак авылында башка интихарчы тагын бер машинаны шартлатырга тиеш булган, әмма ул полиция хезмәткәрләре тарафыннан атып үтерелгән. Шул ук көнне Мәхмүдия шәһәрендә дә шартлау булган, биредә 4 кеше үлгән, 30га якыны яраланган диелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан Түркменстанга яңа вәкил билгеләде. Республика президенты Минтимер Шәймиев карары белән Камил Галиев Түркменстанда Татарстан Республикасы вәкиле итеп билгеләнде. Карарга 5 сентябрьдә кул куелган. Моңа кадәр Галиев Хиндстанның Мумбай шәһәрендә Русия сәүдә вәкилчелегендә бүлек җитәкчесе булып эшләгән иде. Ростехнология КАМАЗ ширкәтенең төп акцияләрен үзенә алырга уйлый. Дәүләт корпорациясе Тройка диалог ширкәтеннән КАМАЗның 13% акциясен сатып алса, үз максатына ирешә алачак. Әлегә Ростехнология машина ширкәтенең 37.8% акциясе белән идарә итә. Тройка диалогтагы акцияләр 300 миллион доллар дип бәяләнә. 13% акция 300 миллион доллар торса, КАМАЗның барлык акцияләре 2.5 миллиард доллар кыйммәткә ия булып чыга. 2009 елның беренче яртысында Саклык банкының кереме 11 тапкырга кимеп 6 миллиард сумгына тәшкил иткән. Банк җитәкчелеге бу хәлләрне кредитларны каплар өчен резерв фондларының булдырылуына бәйли. Ярты еллык тагы керемнең күп өлеше 2нче кварталга туры килә. 2009 елның беренче 3 аенда керем бөтенләй 600 миллион сумгына булган. Елның 2нче кварталында банк 5.4 миллиард сум табыш алган. Федераль үзәк 2013 елгы универсиаданы үткәрер өчен өстәмә 4 миллиард сум бирә. Бу турда Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең Русия премьер-министры Владимир Путин белән очрашуында әйтелде. Республика башлыгы Путинны универсиадага әзерлек эшләрен карар өчен Казанга чакырды. Шәймиев сүзләренчә, бүген бу тармакта эшләр җайга салынган. Билгеле булганча, универсиада 70%-ка федераль үзәк хисабына үткәреләчәк. Әлегә республика 7 миллиард сумга якын, әлегә республикага 7 миллиард сумга якын акча күчерелгән. Президент сүзләренчә, кризис республиканың социаль тармагында әллә ни каты сизелмәгән. Шулай да Шәймиев бүген Татарстан икътисади авырлыклар кичерә ди.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
микрофон алдында Ғәділ Ғаләметдин болды. Алға таба азатлық долқынларында. Түркияда қаты яңғыр яуасы алдан белгілі болған. Халық зор зиян һәм кешеләрнең үлемендә хакимиятләрне ғәйепли. Татарстандағы эшен тәмамлап Қазаннан китүче Түркия консулы Әхмәт Эргин сәяси иқтисади уңышларга да ирешкән, татар зиялылары белән дә дуслашып өлгергән. Қазан консулына күргәзмәләр оештырып узата. Оренбургның татар театры бүген 20-нче иҗади сезонын башлый. Микрофон алдында ул Суқырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама сайлау алдыннан биргән вәгъдәсен үтәп, сәламәтлек саклау реформалары үткәрү өчен Конгресста чыгыш ясады. Оппозициядәге республиканнарның бу планга каршылыгы көчәйгәндә, президентның әлеге чыгышы җәмәгатьчелектә аңа яклауны арттырыр дип көтелә. Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Обама Конгрессның берләштерелгән утырышында илнең сәламәтлек саклау системын реформалау планы турында чыгыш ясады.
The time for bickering is over.
Бәрелешләр вакыты бетте, уеннар вакыты үтте, инде эшләргә вакыт җитте. Инде ике фирка өчен дә иң яхшы фикерләрне җиткерү вакыты. Һәм без Америка халкына монда ни өчен сайланган булсак, шуны эшли алуыбызны күрсәтергә тиешбез. Хәзер сәламәтлек саклауга бәйле вәгъдәләрне үтәр чак җитте, диде Обама. Рәсми саннарга караганда 47 миллионлап американның, ягъни 65 яшькача булган халыкның 20 процентының медицина иминияте страховкасы юк. Обама бу хәлне төзәтүче сәламәтлек саклау канунын булдыруны илдә үзенең иң беренче максаты итеп куйды. Былтыр сайлау алды көрәшендә барлык американнарны иминиятләштерү вәгъдәсе Обаманың төп коралларыннан берсе булды һәм бу аңа хакимияткә килергә ярдәм итте. Әмма соңгы атналарда оппозициядәге республиканнар бу тәкъдимгә каршылыкны көчәйтеп җибәрде. Кайбер республиканнар демократларның бу тәкъдимен социализм дип кире кага, күпләре бу реформа чыгымнарның бик нык артуына китерәчәк дип кисәтә. Бәхәс кыза бара. Фикер белешүләр американнарның бу мәсьәләдә ике якка нык бүленүен, Обаманың шәхси абруе төшә баруын күрсәтә. Кортландагы Нью-Йорк дәүләт университетында сәяси фәннәр профессоры Роберт Шпицер Обаманың Конгресстагы чыгышының төп максаты башлангычны үз кулына алу булды ди.
Even though Obama has responded to these attacks to some degree, there is
Obama бу һөҗүмнәргә күпмедер дәрәҗәдә җавап бирсә дә, минемчә, ул үзен һәм үзенең программын җитәрлек ныгы итеп якламады кебек дигән хис туды. Obama сәяси актив, халыкның күз алдында булды. Әмма минемчә, аның тарафдарлары ул үзенә каршы башланган каты һөҗүмнәргә каршы тору өчен активрак була алыр иде дип уйлый. Шуңа күрә ул хәзер үзенә яклау туплый. Һәм киләчәктә бәлки бу бәхәстә активрак булыр ди
Шпицер.
Обама үз чыгышында сәламәтлек саклау реформасы мәсьәләсен күтәргән беренче генә президент булмау турында әйтте. Әмма ул мин соңгысы булырга җыенам диде. Кайбер консервативларның яңа план сәламәтлек саклау мөмкинлекләрен шикләп билгеләүне күздә тота, өлкән яшьтәгеләрне дәвалауны тыючы үлем шуралары булдырылачак дигән сүзләрен ши ялган дип кире какты. Бер урында республикан конгрессменнарның берсе Обаманы алдакчы дип бүлдерсә дә, соңрак гафу үтенергә мәҗбүр булды. Обама дәүләтнең матди ярдәменә таянучы сәламәтлек иминияте мөмкинлеге булдырырга кирәк дип исәпли. Республиканнар исә аның планының нәкъ менә шул өлеше белән килешми. Үз чыгышында ул моның хусусый иминият ширкәтләренә каршы баланс буларак зарур булуын әйтте. Шул ук вакытта ул демократлар төп максатка ирешергә ярдәм итәчәк башка фикерләргә дә ачык булырга тиеш диде. Президент планның күпме төшәчәген дә телгә алды.
The plan I'm proposing will cost around $900 billion.
Мин тәкъдим иткән план 10 елда 900 миллиард долларга төшәчәк. Бу без Гыйрак һәм Афган сугышларына тоткан акчадан азрак. Һәм бу элекке хакимият чорында Конгресс карары аша иң бай аз санлы американнар азат ителгән салым акчаларыннан да азрак, диде Обама. Шпицер аның ни дәрәҗәдә ышандырырлык чыгыш ясавын Америка халкының мөнәсәбәте күрсәтәчәк ди.
I think the speech While of some importance,
Минимчә бу чыгышның конгресста булуы беркадәр мөһим булса да, аны караган халык өчен ул күпкә мөһимрәк. Чөнки конгрессның ике палаты да бу реформа планнары белән инде таныш. Алар конгресста күптән карала. Минимчә Обамага үзе таяна алган басымны тагын да ныгытырга кирәк. Һәм минимчә ул эчке уенны да, тышкы уенны да алып барырга тырыша. Тышкы уен күпмедер дәрәҗәдә җәмәгатьчелек яклауына һәм уңайлы вакытка ирешү өчен барса, эчке уен үзенең сәламәтлек саклау планын үткәрү өчен конгресс җитәкчеләренә басым ясау өчен алып барыла, ди
Шпицер.
Һәм бу көрәш сәламәтлек саклау планы өчен генә алып барылмый. Обаманың әлеге мәсьәләдә җиңүе яки җиңелүе аның Әфганстан һәм Гыйрактагы чараларга акча бүлүне дәвам итүдән алып, финанс тармагын реформалау һәм климат үзгәрешләренә каршы канун кебек башка мөһим мәсьәләләрдә никадәр басым ясый алуында хәл итәчәк. Шпицер фикренчә, Обаманың конгресстагы чыгышы халыкта аның абруен күтәрергә ярдәм итәр кебек. Әмма президентның рейтингі қысқа вақытқа ғынамы, яке ұзаққамы көтәрілуі, оның олдағы отналарда саяси ұсталық көрсетті алуына бәйлі болашақ.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы, Праг.
Түркияның Истанбул қаласына 2 күн ішінде 90 миллион долларлық зиян келді. 8-9 сентябрь күндерінде яуған яңғырлар нәтижесінде Истанбул һәм Түркияның дөнья көнбатышындағы Текирдаг вилаятын су басты. 30-лап кеше батып өлді, мінгләген кеше йортсыз қалды. 2 күнде Истанбулда ярты йыллық яңғыр яуды. Шәһәр башлығы Мәәмәр Гүләш сүзләренә қарағанда, мондай қаты яңғырларның 80 ел болғаны болмаған. Илнең иң зур машина юллары бүгін дә ябық. Йөзләгән машина диңгезгә акты. Бик күп бина, хастаханә һәм мәктәпләрне су басты. Яңгыр явышыгы алдан билгеле булган. Халык хакимиятләр алдан чаралар күреп, бу фаҗиганы булдырмый кала алар иде дип саный. Тулырак итеп Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Бу һәлакәтнең киләчәге алдан ук билгеле булса да, тиешле чаралар күрелмәгәне өчен матди һәм мәгънәви югалтулар да зур булды. Телевизиялар автобус, йөк машинасы өстәрендә, бина түбәләрендә яки агач таллары белән төрле калкулыкларга сыенган кешеләрнең дәһшәтле хәлләрен, аларның кайберләренең нинди примитив усуллар белән коткарылырга тырышылуын турыдан-туры тапшулар белән сәгатьләр буенча күрсәттеләр. Истанбул шәһәренең Азия белән Европа өлешен тоташтырган ике ана артерия бар. Шулардан тем дип аталганында Яшелкәй очкычлар майданына 3-4 километр юл калган элеше су астында калды. Су ташкыны шул хәтле кечле булды ки, чит илләрдән йөк китергән зур-зур йөк машиналары, автобуслар һәм кечерәк машиналар су өстендә изә башладылар. Төнне сәгать 4-5-ләрдә башлаган каты явым ташкыннарга сәбәп булды. 2:50-дә халыкара йөк машиналары гаражында ондан артык шоферның мәйете чыгарылды. Шоферлар машиналарында йоклаганда ташкын суларында буылып үлгәннәр. Су 2 метрдан артыграк күтәрелгән. Селим Паша, Чатал, Джасарай һәм Силивре су астында калды. Мармара диңгезендә яр буендагы язлык өйләрне су басты. Автомашиналарны ташкын диңгезгә өстерәде. Юллар, күперләр җимерелде, иген кырлары харап булды. Бу фаҗиганың фоторәсемләре газет битләрен тутырды. Төркия метеорология җитәкчелеге катты явымларның булачагын, моның өчен тиешле чараларның күрелергә тиешлеген ничә мәртәбәләр анонс итсә дә, җаваплы органнарның бере дә моңа колак салмаган булып аңлашылды. Шушы ташкын һәлакәтеннән соң җаваплар кытсыз белдерүләр ясау белән чикләнделәр. Премьер Эрдоган ташкын булган җирләргә урнашканларны кайыпләде. Инешнең үче каты булды, диде. Истанбул Бөекшәһәр бәләдиәсе рәисе Топбаш, моның җаваплысы кешеләр үзләре дигән зирәк бер фикер әйтте. Истанбул валиесе Гүләр исә, мәҗбүр булмаганнар явымлы һаваларда юлга чыкмасыннар дип тагы да зирәкрәк бер караш белдерде. Bir jurnalistin talavlar başlandı degen sözüne yok andinerse deyip şuşu jurnalistine söktü. Eşuluk minutta yolga çeçilgen türlü cihaz hem eybirlerini ıstırap alıp gitgenlerini televizyalar kürsetip tırdılar. Bir sekin ise polisiyanın talavçılardan 60 kişini küs sakasına alıp bildirildi. Sivil cetekçilik tek bulduksız bulunguna tügel, cevaplılıkını üz üstüne alırga tülemevinde kürsetti. Yarı baytak harbi buralak, kutkarı operasyalarına katlaşıp, ölüm korkunucu aslına kalgan baytak kişini kutkardılar. Bu heleketinin tüp sebebi ise İstanbul'daki baytak iniş hem yılganın üstlerinin yapılıp, yolları kesilip, alanın kıyında yaşavlıklar tüzü için ruhsat birileri bulsa, şehirdeki 60%'dan artıgırak binalarının ise ruhsatsız salıngan buluğu. İniş hem yılgalar yabılgan buluğu sebeple katı yağın bulganda su taşa hem tire yakına cimre. Devlet hem şehirler bilen idare etken siyasetçilerin tüp kaygısı ise saylarlarda tavuş alı bulganlıktan, küp köç hem akça talep etken mundi proyeklerini kulak artına salalar. Premier halıkka, jurnalistlerga açılanırga bile. Ama mundi bir heleket bulmasın için çara kürü meselesinde bik ekran hareketi de. Misalge, 1999 yılgı cır tütre heleketine 10 yıl tuldu, lakin tiyişli çaralar eli de görülüp bitmedi. İstanbul'daki su taşuğu heleketi, İstanbul Sevda Uyuşması Cidekçisi Dr. Murat Karayalçın'ın farazına göre 80-90 milyon dolarlık ziyan getirdi. Katı yavumlar bu atna azagında da devam edecek. Kümbatış bilen Urta Karadeniz'de su taşkınları kitle. Şulayuk atna azagında İstanbul'da keçli hem katı yağınlar bulacağı meteorolojiye tarafından bildirildi. Her ay sayın minlegen kişinin İstanbul'a küçü ve İstanbul'da problemalarını her yıl sayın arttıra. Sıngı ikikinde 10 askerinin PKK bilen berilişlerde helak buluğu, hem Türkiye Statistika Uyuşması'nın Türk ekonomikasının birinci üç ayda 14, ikinci üç ayda ise 7% artka gittiğini bildirdi. Hükümetke bu atnada başka oranlar buldu. Cetekçiliğinin açığı da şuna beylidir ahresi. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Rusiyadagi turk elchiligiga bayli Qozondagi konsul Ahmet Ergin qaytib keldi. Shuni rostlab Tatariston boshqalasida uning bilan ijod ahillari bilan sovg'ullashuv ilosi yasalgan. O'shirada fotograf Raisa Safiulina ko'rgazmasida ochildi. Tek sovg'ullashuv ishiratida konsulnida qaytarib yuborilgan turk o'qituvchilari kabi Qozondan alla quvolarmi degan imir savollarda tug'dirdi. Ozodlik radiosini so'rovchilar esa buni g'adatiy ko'shish deb anglatdi. Boqsang Ahmet Ergin Qozondagi endi 6-chi konsul ekan. Hem onu Totar ziyalısına jonu en yakın tırgan konsul de Totarstan deputatı Razil Valiyev. Konsulun en zor oğışı de Totarstan Türkiye orasındağı iqtisadi ilimtelerinin iki mertebe ortuğu bilgilene. Şuluk vaqıtta Qozandan Türk oqtuşları da qolgan yıllarda Ahmet Erginge işlerge turu kelgen. Onun iki yıllık konsuluk hikmetlerin Qozanda Omil Nur tekşirdi.
İki katlaulu yılda resmiler tarafından da, milli ziyalar tarafından da uğuşlu işledi deyilgən Türk konsulu Ahmet Ergin'ni Zato kişesine Min Türkiye'ni Yaratam isimli foto kurgazmasına jildiler. Fotograf Reise Safiulina iştirdi.
Hürmetli Big Matur il, Big Matur. Kişileri de şun kadar aşık.
Safiulina Türklerde konsulda kin kumulli dey. Türklerinin kin kumulliliğinden faydalanıp Rusya'da vicdan ve milliyetsizlikten gazap geçirgen Sibir Tatarları da Konya yağındağı Bugridilik degen avulğa barıp negiz qırğan bulğanlar. Safiulina şundan da fotolar tüşürüp qaytqan bulğan.
Bu abi Omskiy yoqlardan Sibir Tatarlar. İndi 97 yaşta biz onu bilesileştik fotografiyalarını qarap.
Rasmiy doiralar esa birinchi chiratda iqtisodiy ishchanligini bosim yasadi. Kishilik munosabatlarini da to'xtalmishi bo'ldira olmadi.
Marat Gatin, prezidentning tashqi ilmlarining departamentining Aziya ham Afrika bo'ligining mudiri, qizg'anishga qarshi bizning haligi konsulimiz Ahmad Ergin afendi o'z vazifasini bunda Tatariston yerinda bitirib bora. Bik motor choralar o'tkarildi. Turkiya Jumhuriyatining prezidenti kelib ketdi. Bu 2 yil ichida Tatariston bilan Turkiya orasidagi munosabatlar kundan-kunga nig'aya bordi. Ma'nali chin diplomat.
Uning o'rniga kim kelishi?
Uning o'rinda shular Turkiyaning Rossiyada bo'lgan elchisining bir diplomati keldi.
Ismi kim?
Bu ism aytilmaydi.
Munisda prezident apparatidan davlatdan Marat Gatin edi. Tatariston deputati Razil Valiyevda xalq fikrinda, davlat fikrinda jitkizarga tiladi.
6-chi general konsulatining hammasi bilan tanish edim. Men Ahmad Bey boshqalardan ayrilib. Ul kelu bilan bizga shu qadar yaqin bo'lib keldi. Bitta aktiv kishi. Tatar dunyosiga, Tatarstondagi problemalarga betaraf turganligini ko'rsatdi.
Shoirda bo'lgan Razil Valiyev tatar ziyolisini burshig'on yovlab olinganlik turunda da bir ikki so'z aytdi.
Xalqlar bilan xalqlar har vaqt aralashib yashay, dil aralashib yashamay, sug'ishib yashay, bir-birining yerini yovlarga tilay, boyligini yovlab olarga tilay. Ammo lekin elning yerin boyligini yovlab olib qina, ul xalqni yovlab olib bo'lmaydi.
Ahmad Ilginda tatarchani shoq tuyrangan, shuvayda ali shista aytib so'lasha bilmayman dedi. Ammo siz anglarsiz, foyda ko'zga ko'rinib tura. Tatariston bilan Turkiya orasida savdo ham sanoat ulkasinda oqsha ko'lami 1.5 milliarddan 3 milliard terasina yaqinlashdi deb aytdi. 2 yilda o'sgan sonlar bu.
Men keldiğimde 1.5 milliard dollarken şu anda 3 milliard dollar seviyesine yaklaşdı.
Da platformasining Qozondagi vakili bo'lgan iqtisod bilimini ya Rasim Husniddinovdan da so'raq.
Iqtisodiy munosabatlarda Tatarstonning o'rini Viktor boshdan neft bilan, anarsin neft chiqarilgan kimikatlar bilan deyilib ketdi. Hozir endi kin ko'rish texnikasini hollik bora.
Tik Tatarstondagi turk savdogarlarining shayina tuzni Xitoy savdogarlari solgan, ammo Rasim Husniddinov burshularga sabab ko'rmay.
Albatta Xitoyning yig'intisi bek zo'r, lekin Turkiyadagi tovarlarni aytirgan mumkin Yevropa standartlarida deb. Yevropadagi tartib bilan ishlaysa edi, Turkiyaning yaxshi tovarlari bek ko'p. Bekdagi kin ko'rish tovarlarida ham tekstilda.
Tik bozorda sotila turgan shuprak-shapraq, yaysa tekstil bilangina to'xtalmay qali. Boshqa fikrlar da bor.
Uramda ko'rishlar aytdi, Ramsturdan kibitlar bor edi, ular yopildi.
Anti krizis vaqtida turk firmalarining ketuvlari umumiy dunyo krizisi bilan baylarga kerakdir deb o'ylayman. Albatta bu endi Rossiyada ishlarga og'ir, riski da ko'p. Turklarning bir o'zinchaligi da ular big dinamik, tez kiralar, ishlarini tez o'zgartirlar. Ramsturga konkurent big ko'p boshqa kibitlar ochildi. U konkurentsiyaga tuza olmagandir deb o'ylayman.
Kundashsiz bo'lgan sabablar bor deb aytlar. Mana bugungi yig'ilishda Turkiya xalqlari, Rossiya, Tatariston xalqlari orasida madaniy bog'lantilar tarixi zo'r deb aytadilar.
Shulay bulurga tegishdi. Chunki bunda ham Turkiyaning kultura ministrligi, ham Tatarstonning kultura ministrligi tirishliklari bor. Bizning Turkiya bilan Tatariston orasida kultura munosabatlari biz aybat. Ular yig'indan da, bizning yoqdan da qiziq so'ni da bor.
Aniga biz iqtisoddan, oqsha sanovdan madaniy qimmatlarga qobat kirib ketdik.
Biz sinda ibarsiz qoldirib ayramay, iqtisodiy munosabatlarning da tibinda do'stlik yotadi. Agar do'stlik bo'lmasa bir-biringni yaratu, bir-biringa yaqin oy bo'lmasa, bigrakda ishonish bo'lmasa, iqtisodiy munosabatlarda qoqshayishak. O'zingni ishontiruv, ularga ishonuvda, xalqning bir-birisini ishonuvda kerak. Agar sen qarshidagi kishini, sen savdogarni tanimasang, sen ulardan mol olarga qo'rqasan. Kultura munosabatlarida butun munosabatlar do'stlik munosabatlarga kiradi. Iqtisod bular barcha bir-biriga bir-birisini o'rilgan.
Iqtisod ham madaniyat, tik diplomatik yo'nalishda ishlovchilar bugun uni bitirmay turgan bir problema bor. Konsul 2 yil ishlaganda turk litseylari yobila yozdi. Ularning o'qituvchilarin quvib yubordilar. Tatar tili bo'yicha professor, fanlar doktori Fahima Xisamovaning onug'i turk litseyinda o'qiy.
Butunisi bik zo'r qizg'anish bildiradilar. Xafolanalar turk litseylarining shulay yobiluvini. Peterburgda ishlab yotalar bir degan shulay turk litseylari. Bizning tatar kishilarigina tugul ruslar o'kinuv bildiradilar. Shu qadar qizg'anish. Agar yangadan qaytarib bo'lar ekan ilk kishi, u bik zo'r baxt bo'ladi.
Turk litseylari yobildi deb aytirga bo'lamini endi bugun?
Turk litseylari yobildi deb aytib bo'lmaydi. Kelajak uchun qo'rquv bor, chunki turk o'qituvchilarining ketuvi shunday qo'rquv uyatdi. Demak, ular ketgan, ularni butunlay yuborganmikinlar deb.
Tik turk prezidenti Qozonga kelib ketgach, Xisamovlar oilasida da umid uyg'ongan. Shulay yo'q, Tatariston prezidentida narsadir ishlar degan umid bor. Bu fikrni deputat Razil Valiyev aytdi.
Diplomat bo'lib, bunday ishlarga qatnasha olmayman. Endi onsiz bu jamoatchilik ishi Rossiyaning ichki ishlaridan tiqishimli bo'tolar edi. Uning ozog'i bik motor bitmasga mumkin edi. Belga bu masalaga da bir tarafda bo'ldir, uning ishinda qaynitirgandir. Ammo lekin bu masalalar bilan ko'proq jamoatchilik ishi bilan problemalar, nuqta qo'yilgan problemalar sanalmaydi. Tatar turk ғасырлары біздің мәғариб системасына яңа сулыш алып келділәр. Біздің милли мәғариб системасын байыттылар, һәм һич шексез әле заманалар үзгәрә торыр, без моңа кире кайтырбыз дип беләм. Менә президент татар төрек телләре турында мәсәлән таң кузгаты, һәм бу мәсәләнең чыннан да әле чишелмәгән мәсьәлә икәнен әйтте, һәм әлегә дә баягы татар төрек телләренең безнең балаларны тәрбияләүдә, аның белем бирүдә ниндидер Татарстан тормышына яңалык алып килүенә тагын бер тапкыр басым ясады.
Түркияның Казандагы баш консулы Әхмәт Әргиннең китүе сәбәпле оештырылган фотокүргәзмә һәм озату мәҗлесеннән сез Рәйсә Сафиуллина, консулузы Әхмәт Әргин, Марат Гатин, Рәсим Хөснетдинов, Фәхимә Хисамова һәм Разил Вәлиев фикерләрен ишеттегез.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Дәүләт драма театры бүген көзге иҗади мизгелен башлады. Үз әсәрен сәхнәдә күрергә дип Татарстаннан драматург Иркаил Зайдулла да килгән. Иртәгә булачак тамашага исә һәр кеше бушка керә алачак. Оренбурдан тулырак итеп Фирүзә Абсаламова.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар Дәүләт драма театры үзенең 20-нче театраль сезонын оча. Юбилей сезон 10 сентябрь көнне Ркаил Зайдулланың татарча «Илену» комедиясе белән башлана. Бу спектакльнең режиссеры Булат Бадриев та, рәссамы Булат Ибраһимов та Татарстаннан. Биюләрне Русияның атказанган артисты Сергей Тишков куйды. Спектакльнең төп идеясе янында очып йөргән торгайны күрми, һавадагы торнага үрелү дип сүзен дәвам итте театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев.
Ркаил Зайдулла бездә беркайчан да куелмаган. Шуңа күрә тамашачыга бу кызыклы булыр дип уйлыйбыз. Куелышы белән үзенчәлекле, анасын спектакльдә яшь артистлар уйный. Мәңгелек мәхәббәт темасы үзеңнең бәхетеңне читтә әллә кайларга эзләп йөрергә кирәкме?
Шунысын да әйтеп үтәргә кирәктер. Театрның сәхнәсе техник яктан заманча җиһазландырылганлыктан чыгып, спектакль төрле сәхнә эффектлары белән дә тулыландырылган. Спектакльгә Казаннан кунаклар да көтелә дип сүзен дәвам итте Рөстәм Абдуллаев.
Драматург Ркаил Зайдулла үзе киләчәк спектакльне карарга. Безнең тарихта бу бик еш очрый торган нәрсә түгел. Элекке вакытта һәрбер драматург премьерага килеп җитә торган вакыт була иде. Хәзерге вакытта алай йөрүләр битте диярлек. Шуңа күрә Ркаил Зайдулланың менә бу килүе безнең өчен бик күңелле хәл ул. Аның белән бергә Татарстанның Академия театрының директоры Шамил Зинурович Закиров килә. Һәм Татарстанда, һәм Россиядә танылган театр белгече Нияз Игламов килә. Ул хәзерге көндә Академия театрының әдәби бүлек мөдире булып эшли. Аның әтисе дә бик танылган тәнкыйтьче иде. Менә хәр әтисенең юлыннан бу бара бик шундый авторитетлы кеше ул. Шулай ук монда без чакырдык Оренбурдан безнең белгечләрне, үзебезнең театр сөючеләрне.
20 ел эшләү дәверендә театр яңа театраль сезонын үз бинасында беренче тапкыр ача. Моңа кадәр театрда төзекләндерү эшләре бару сәбәпле театраль сезоннар төрле театрлар сәхнәсендә ачылып килде. 11 сентябрьдә Оренбурда Русия һәм Казахстанның 6-нчы регионара форумы үтәчәк. Бу көнне театр тамашачыларга банкрот спектаклен күрсәтә. Залга керү ирекле булачак. Тагын бер яңалык. 22 августтан башлап һәр шимбә көн Татарстанның Яңа гасыр ТНВ каналы аша Яшәсен театры тапшыруында Оренбург театры һәм артистлары турында киң күләмле тапшырулар чыга башлады. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Алга таба азатлык дулкыннарында. 11 сентябрьдә Казахстанның Актау шәһәрендә узачак конференциягә Каспий илләренең берсе булган Иран чакырылмаган. Башкортстанда юлларда балалар имгәнә. Россия яшьләре яңалыкларны телевидениедән түгел, ә интернеттан белергә тели. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иртәгә Акышта булган 11 сентябрь һөҗүмнәренә 8 ел тула. Бу вакыт эчендә Әл-Каиданың эшчәнлеге шактый үзгәрде. Белгечләр хәзер Әл-Каида 2001 елдагы оешма түгел дигән фикердә. Шул ук вакытта бихисап тикшеренүләр үткәрелсә дә, күп нәрсә шул исәптән Осама бин Ладенның исәнме түгелме икәне әле дә билгесез булып кала. Али Гыйльмине тыңлыйк.
Күп кенә белгечләр фикеренчә, бүгенге Әл-Кайда 2001 елдагы Әл-Кайда түгел, хәзер ул күпкә зәгыйфрәк. Шул ук вакытта 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң инде 8 ел үтсә дә, Осама бин Ладенның язмышы һаман да билгесез булып кала. Белгечләр Әл-Кайданың җихат идеологиясе белән сугарылган терроршыл төркемнәрнең ихтимал һөҗүмнәре турында вакыт-вакыт кисәтеп тора.
Al-Qaeda, as we envision it in terms of the September the 11th attack,
Бүгенге Әл-Кайда 8 ел элекке Әл-Кайда түгел ди. Лондондагы Халыкара бәйләнешләр институтында якын көнчыгыш белгече Маха Азам. Террор гамәлләре башкарырга теләгән төркемнәр бар. Алар бер җитәкчелек астында булмаска мөмкин, ләкин дөньяның төрле урыннарында террор ихтималы кала бирә.
To carry out a terrible act of terrorism that can emerge from any part of the world.
Узган елның декабрендә Британия премьер-министры Гордон Браун Британиядә әзерләнгән террор гамәлләренең 4-тән 3-е Әл-Кайданың Пакистандагы җитәкчелеге тарафыннан әзерләнгән диде. Пакистан дипломатлары Британия мусульманнарының экстремизмга тартылуы өчен Британия үзе җаваплы дип бу гаепләүне кире какты. Әмма кайбер мәгълүматларгә караганда, Әл-Кайда чынлап та 2006 елда киң күләмле террор гамәле оештырмакчы булган. Шушы атнада Әл-Кайданың Британиядәге 3 агзасы 2006 елда Атлантик аша очасы кимендә 7 очкычта һөҗүмнәр башкару ниятендә гаепләнде. Британ һәм американ тикшерүчеләре аларның Пакистандагы Әл-Кайда җитәкчелегенә бәйле булуын ачыклаган. Ул арада белгечләр фикеренчә, соңгы 8 елда Әл-Кайда үзенең эшчәнлегендә интернетны шактый оста куллана башлаган. Үз хәбәрләрен дөнья челтәре аша таратканда, оешманың җитәкчеләре ислам гадәтләренә һәм тарихына таянган махсус тел куллана диләр. Кайбер белгечләр Әл-Кайданың чын ниятләрен белү һәм ихтимал һөҗүмнәрен кисәтү өчен күзләүчеләргә шушы ислам текстларын ныклап өйрәнергә киңәш итә. Халыкара стратегик тикшеренүләр институты белгече Найджел Ингстер фикеренчә, Әл-Кайданың югары җитәкчеләре әле дә Афганстан-Пакистан чигендә сыйна. Ләкин Пакистан хәрбиләренең американ күзләүчеләре ярдәмендә соңгы вакытта тырышлыгы нәтиҗәсендә Әл-Кайданың Пакистаннан торып ниндидер күләмле һөҗүм әзерләү ихтималы юк дәрәҗәсендә.
It's probably more sensible now to look at Al-Qaeda less as a
Хәзер Әл-Кайдага террорчылык оешма дип түгел, таркалган күп санлы төркемнәр өчен үзенә күрә бер идеологик түбә хәрәкәт итеп карарга кирәк ди Найджел Ингстер.
Which are actually quite disaggregated and decentralized.
Күп кенә башка экспертлар шикелле Ингстер дә Осама бин Ладенны әле дә исән дип саный. Һәрхәлдә аның соңгы видео язмалары шулай уйларга этәрә. Алай да ул Әл-Кайданың көндәлек эшчәнлеген күзәтеп барлык хәлдә түгел, үзе дә яшәп калу өчен көрәшә, ләкин аны үлгән дип әйтү өчен нигез юк ди Ингстер. Ә менә James Defense Weekly төркеменең Көньяк Азия хәбәрчесе Раул Бедди аның белән килешми. Асаманың видео язмалары берни әйтми. Бүгенге технология ярдәмендә анда ялган видеоларны җиңел генә ясап була ди ул. Бин Ладен үлгән очракта да Әл-Кайдага аны тере итеп күрсәтү файдалырак. Ләкин Бин Ладен исәнме, юкмы? Әл-Кайданың әле дә террор һөҗүмнәре оештыру сәләтен кире кагу дөрес түгел ди Раул Бедди.
Al-Qaeda is very much around its capacity to carry out attacks.
Хәзер Әл-Кайданың 11 сентябрьдә шикелле һөҗүмнәр башкару сәләте юктыр, ләкин ул көчләнә һәм үзгәрә бара. Алдагы айларда, елларда тагы да зуррак куркыныч тудыра ала. Хәзер аңа Афган талибаны, Пакистан талибаны һәм Пакистанның сугышчы төркемнәре кушылды. Беди фикеренчә, Әл-Кайданың кайбер җитәкчеләре Сомали, Судан, Алжир я Йемен кебек илләргә качып киткән булырга мөмкин. Ләкин бу террор челтәре Пакистан һәм Афганстанның шик буй төбәкләреннән һәр төрле ярдәм алуын дәвам итә ди Раул Беди.
Азатлык радиосы.
Каспи ярындагы илләр конференциясе быел беренче тапкыр рәсми булмаган төстә башлана. 11 сентябрьдә Казахстанның Актау шәһәрендә узачак конференциягә Иран чакырылмаган. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән мәтин карышмас.
Азербайджан, Казахстан, Русия һәм Түркменстан җитәкчеләре җомга көнне Алтау шәһәрендә очраша. Рәсми булмаган конференция турында бер ай элек кенә игълан ителде. Каспий ярындагы 5 ил вәкиле катнашырга тиешле конференциядә 5-нче ил Иран чакырылмады. Италияда урнашкан Equilibri.net аналитик түркүмүнүн өлкө билгиши Федерик Борденаро Ирандын чакырылма отурунда булай сүйлөдү. Ирандын чакырылмагы бик көзөмөлдөргүч. Иран өзүнүн саммитке чакырылмагына ошол билдирди. 7 сентябрда Россия президенти Медведев менен һәм Медведев менен Газпром югары идара башлыгы учурашууна күз салсагыз, анда Медведев бир нече күндөн Азербайджан, Казакстан һәм Түркмөнстан кебек кайбер Каспий илләре белән очрашу булачак дип әйткән иде. Аның ул вакытта ук кайбер Каспий илләре дип әйтүе җыелыш турында кызыксыну уяткан иде. Иранның саммитка катнашмавы исә тарихи фактлар белән аңлатып була, ди Борденаро.
There is certainly a historical reason.
Иранны Каспий төркеме иле буларак кабул итмәү тарих фактларга караганда аңлашыла. Бу очракта Русия белән булган тарихи бәйләнешләр күпкә көчлерәк, ди ул. Җыенда караласы темаларга килгәндә исә башта рәсмиләр Каспийның статусын хәл итәргә тырышачак. Әгәр тарафлар аның статусын диңгез буларак билгеләсә, аны бүлешү усулы үзгәрәчәк. Ул чагында шикләр илләрнең яр буена карап билгеләнәчәк. Казахстан кебек Каспийга яр чиге узынрак булган илләр исә үзенә зур өлеш алачак. Әгәр Каспийның статусы күл буларак калдырылса, аны һәр илгә тигез үлештерергә кирәк. Бу очракта Иранга 13%-лык пай кала. Әгәр Каспий күл буларак калса, бу Иранның файдасына. Иран Каспий статусын алыштырырга теләми. Казахстан тышкы эшләр министры ясаган чыгышында җыенда статус мәсьәләсен каралмаячагын әйтте. Каспий җыенында шулай ук геологик үткәргеч мәсьәләсе дә мөһим урын ала. Европа берлеге, Кытай, Һиндстан, Пакистан, Сурия, Төркия һәм башка дөнья илләре Каспийдагы энергия юлларын иминлеген кайгырта һәм төбәк газын алу өчен зур көрәш бара. Бу Азербайджан, Казахстан һәм Түркменстан кебек илләрнең мәнфәгатенә туры килә. Алар энергия юлларын төрлеләндерү идеясын яклый, ләкин вакытында Каспийдагы энергия юлларын үз кулында тоткан Русия энергия юлларын төрлеләндерүне теләми. Европа берлегенен Набукко газ проекты шул исәптән Азербайджан, Түркменстан һәм бәлки Казахстан һәм Үзбекстан кебек илләрдән 31 миллиард кубик метр газ алырга планлаштыра. Бу күләм Европа ихтияҗының бик азын гына тәшкил итсә дә, энергия мәсьәләсендә Русияга бәйлелекне киметү өчен бу мөһим адым буларак кабул ителә.
Русия һәм Казахстан җитәкчеләрен бу көннәрдә Оренбурда да көтәләр. Иртәгә анда Русия һәм Казахстанның 6-нчы регионара форумы башлана. Ике ил президентлары белән Оренбурда үтәчәк очрашуга губернаторлар да килә. Бу җыен турында тулырак итеп Азатлыкта җомга тапшыруында сөйләрбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда уку елы башлану белән машина казаларында балалар имгәнү очраклары артты. Республика яңалыклары белән Байтулла Фаткуллин таныштыра.
Дүртөйлө районы Хавоккул авылында 8 яшьлек кыз баланы тапатып каскан машина йөртүчесенең шәхесе асыкланган. Ул Дүртөйлө калаһы кешеһе, 20 яшьлек егет булган. Дүртөйлө эске эшләр идаралыгының хәбәр итүләрен авария шаһитлары бары тапаткан кешенең 9-нчы модель Жигулидә булуын гына күргән. Шуга күрә район бөлемәләрендә автоинспекторлар барлык девяткаларда тикшергән. Дүртөйлө милиция башлыгы урынбасары Ришат Бакиров.
6 сентябрь көнне сәгать 2:10 тирәсендә Хавоккул авылында яшьлек баланы билгесез машина бәреп итте. Нәтиҗәдә инде бу бала җәрәхәтләрдән соң һәлак булды. Машина инде бу место полициядән ташлап китте. Әйтергә кирәк, монда бөтен 4 тел эш кешеләр бүлеге хезмәткәре барса да күтәрелделәр, төне буе шал бардылар. Кемнәр булган урында барсында ачыкларга тырыштылар. Әйтергә кирәк, бу авырлык шуңадан булды. Төндә караңгыда күрүчеләрнең саны бик әз әзе. Шуның өчен безнең инде эш 2-нче көнне көндездән башланды. ТТП урына яңадан бригадалар чыкты. Һәрбер җинтекләп, һәрбер юлның участокларын карап, нәрсәләр калган, нәрсә төшеп калган. Әйтергә кирәк, ТТП урында подкрынча калган и повторитель поворотника. И билгеләнде инде ВАЗ 2.0-левит маркалы машина яшыл түстәге. Шуның бойынша енді біз болған машина барысында текшердік. Шуннан соң оперативная информация бойынша шушы біз ТТП ішлеген егетін топты енді ол 4 тіл жағарында яшай, 20 яшлік бір қойда ішлемей. Әлі мені тауапына келдік шулар, мені бүгін табып алып келіп, мені жауап қойдық, пәке бүгін мені әлі задержалейін.
Ашу ене еттің қасақлануыны өфірге әндаттағы бір баларын түкітіп қасалар, ұнаған дембісті әндатта балар, машина құжаға 22 дәшілік кіші, екінсі класта оқыған баларын түкіткес, ярдам көрхеті ұранға қасып көйткен болған. Оқу елі башлану менен республикала балаларға бәйлі, авариялар ханы 40-қа артуға бара.
Азатлықта Уфа Уазы.
Мәскәу өргәһендәге Можайск қалаһынан алыс түгел Бородино яланында ватан һуғышының сираттагы яллыгы уңайыннан хәрбиләштерелгән тамаша үтте. Сарала өфүнән дөнья камырдары хәрби патриотик клубы вәкилләре лә катнашты. Улар француздар менән һуғышкан башкорт атлылары кейемендә сығыш яһаны. Дөнья камырдары клубы итәксеһе Илдар Шаяхматов әйтүенсә, Бородино тирәһендәге ошо алышта катнашкан башкорт полк яугирләренә һәйкәлдә асыласак, әлегә аның урыны билдәләнгән Стелланың Қасын асылары білдәлі түгіл.
Біз онда Өфілі көптен енді яшап келген Өфіт пехота полкы клубы егіттәрімен бірге барып, бірге еріп қайттық. Бізді тамашасылар бік елі қабыл еттілер. 1912 елғы ғатан ұқушының бары жүні яуында Платов ғаскәрі састафында, қазақтар састафында бірінсі башқұрт атлы полкы қатынашқан. Оны түрлі ғаскәрі сараларға разведка ғарушында файдаланғандар. Уваров ғаскәрі састафында, Платов ғаскәрі састафында қазақтарымен бірге дұшман тылына рейттар яғап қайтқан. Шул себеплі бірінсі башқұрт атлы полкына хайкел қойыл сараға ойыстырға ойлап үйрейініп. Сөнкі бұтан ғаскарларға, бұтан башқа халықтарының вәкелдеріне хайкелдер бар, әбедің ашу 500 кішілік бірінсі башқұрт атлы полқына хайкел тиген әйвер мұнда жоқ. Бұл біздің тілегі бізді Бородино етекселгі құплап қаршы алды, һәм бізге Можайский қалағы янында 20 километр ғудымындағы юл бойлап, өзіпіт тілеген орынды хайлап, бұл хайкелді қойырға рұқсат етті.
Ватан ұғышында Рәсей армия составында башқұрттардың 22 полқы қатнаша. Бұйыл өфі қалағында ла француз яуында қатнашаушыларға хәйкел асаласақ деген хөлдер сыққайны. Әмі ол бары еміш-меміш болды ақыры, тоқтап қалды.
Азатлықта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башқа яңалықларына интернетта да таба аласыз. Азатлық.орг.
Беларет районы Исмақай ауылы халқы бір айға яқын тарихқа әйленіп қайтып яшәне. Ауыл 17 августтан бирле электр тәминәтһеҙ. Әүҗән ауыл хакимәте башлығы Михаил Тилятников әйтүенсә, 25 шақырым оҙонлоҡтағы электр селтәре күптән хужаһыҙ ҡалған. 20 йылдар самаһы элек ултыртылған ағас бағаналар сәрей ауа бара. Һөҙөмтәле ауылға яҡтылыҡ һәм йырлыҡ сығанағын туҡтатырға тура килгән. Халыҡ талабы буйынса район башлығы Николай Максимов урында булғандан һуң эштәр әҙерәк үҙгәрҙе тип һөйләне Михаил Тилятников.
Линии, которые обслуживают село Исмакаево, они находились на балансе у АО «Азиатская спровхоз», которая банкротилась. В настоящее время находится в бесхозном состоянии. Сегодня вечером, я думаю, село Исмакаево должно быть электроэнергией.
Исмакай башкорт авалы. Ул элек узаллы хакиметли инде. Уны хәдер урыс булган Аужанга куштылар. Халык арасында ишетелүенсә, Аужан башлыгы урындагы милли халыкты йомшак әйткәндә бик өнеме икән. Белорет районындагы башкорт авылдары өсөн бол тауга шундай хәл түгел. Шагай авылы халкы мәсәлән нисә ел инде һауга интегеп яшәй. Урындагы колонкалардан ул көненә 3 сәгать кенә бирелә, һуңынан туктатыла. Төймә урлаганда, дөя урлаганда бурти халык, һагат урлаган өсөндә хөкем бар икән бактиһәң. Өфілі 26 яшлік егіт кибетті хатусының көрме қалауынан файдаланып, хағыт сәлдіре. Йоқ бит өзіне етерлік 1-2 қап мінен ғына мүрхәттенмей болғас болған тигендей, 177 қапқа айу-майы хүрті. Әмі артқы ішік аша кибеттен сығып хада алмай. Өзімтәлі таза холы шамкарий сіз сәлемет тіштер әратқан егіт мақкамы алдына батасақ. Беларет қалаһында ихе бір кіші орамда зұр ғына сумма ақса табып ала. Қомталағы ақсаны итепләһе 1000 сумлық 50 қағыт ақса була. Ул яһәт кенә банкка барып, уны үз исәбенә алып куйырга уйлай, тик барыһы ла табыш табыусы уйлаганса килеп сыкмай. Бактияң 50 мең һум акча булган пакетты милициянең касканда сигандар ташлап киткән була. Улар Ырымбурдан килтереп, ялган акча алмаштыру менән кәсеп иткән. Кибет кассиры хәлдә аңлап милицияга хәбәр иткәс, пакетларын урамга ташлап касалар. Белорет кешеһе ошо акчаны табып, банктагы исәбенә алмакчы була. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Yes.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия яшьләре дәүләт пропагандасыннан интернетка кача. Яшьләр арасында телевизор караучылар кими, интернетка керүчеләр арта бара. Сәясәтчеләр интернет татар халкына берләшергә дә ярдәм итәчәк дигән фикердә. Саша Долговны тыңлыйк.
Левада үзәгенең социаль-сәяси тикшеренүләр бүлеге җитәкчесе Борис Дубин фикеренчә, телевизор карамаучылар 24 яшкә кадәрге булган яшьләр арасында арткан. Сораштырулар күрсәткәнчә, яшьләрне телевидениедә гел кабатланып торган сәяси яңалыклар, концертлар, сериаллар көннән-көн азрак канәгатьләндерә. Яш буынның күпчелек очракта телевидение тапшыруларыннан сияси мәгълүмат алу теләге юк. Киресенчә, мәхәббәт һәм гаилә, фән, техника, спорт, секс турындагы тапшырулар, чит ил фильмнарын, сериалларын карыйсылары килә дигән нәтиҗәгә килгән Левада үзәге. Татар яшьләре исә интернетта дәүләт идеологиясе, ягъни бер яклы фикер юк дип уйлый. Казан дәүләт университеты студенты Айрат авыл егете, ул ТНВ, НТВ беренче һәм спорт каналын карый. Үземә кирәкле мәгълүматны күп ишракта интернеттан табам ди.
Шул объективлык ягыннан караганда инде ул тегендә бер яклы гына сәясәт булса телевизорда күпчелек ишракта шул интернетта инде менә башкалар белән чагыштырып күбрәк хакыйкатькә якынрак мәгълүмат табырга була.
Диде Айрат. Ничек кенә булмасын, бүген яшьләр телевизорга караганда интернетны барыбер күбрәк үз итә. Югары уку йорты студенты Линар фикеренчә, телевидениедә сияси тапшырулар бик күп. Ә башка кешеләрнең музыка тыңлыйсы килә икән, интернет моңа юл ача. Иракта яшәүче дуслар белән дә аралашып була. Гомумән телевидение интернет белән ярыша алмый инде ди ул. Алай да яшьләрнең күпчелеге дәүләтнекенә караганда дәүләтнеке булмаган бәйсез телевидение каналларын үз итә. НТВ каналы турында айрым әйтеп китәргә кирәк. Яшьләр әлеге каналдан бәйсез хәбәрләр, тапшырулар карарга ярата. Әмма шунысын да искә алырга кирәк, яш буынны сияси яңалыкларны бөтенләй карамый дип әйтеп булмый. Мәскәү вакыты белән кичке сәгать 9-да чыккан ярты сәгатьлек беренче каналы яңалыкларын күзәтеп барырга тырышалар. Студент егет Линар да беренче яңалыкларын карап бара икән. Беренче каналда яңалыклар фильмнар гына карыйм, калганын хөкүмәт кушканны гына күрсәтәләр. Әллә анда эшләүче кешеләр дөреслекне күрсәтәселәре килми, әллә аларны мәҗбүр итәләр, юкса кемдер эшеннән я башыннан колак кагырга мөмкин.
Первый канал, да, только стараюсь новости и художественные фильмы. Остальное это все идет по указке правительства. Либо вот эти люди сами не хотят это все показывать, правду. Либо их просто заставляют, иначе кто-то лишится либо головы, либо жизни, либо работы.
Ди Линар. Яшьләр әйтүенчә, алар татар-урыс телләрендә эшләүче ТНВ каналын еш карамыйлар. Казан дәүләт университетының хокук бүлеге студенты Ләйсән ТНВ каналын яратып бетерми.
Нәрсә сошамый, менә нәрсә, нәрсә карар инде сендә шарлык иттереп?
Сериаллар карар инде, кем татар җырлары тыңларым.
Анда бит татар җырлары бар, мәсәлән, кейф ничек тапшыру бар.
Мен анда тапшырулар ошамый.
Димәк, син тапшыруларның заманчарак, башка рухта булуын телисең.
Юк, нишә менә бит, мәсәлән, русларның бар анда, Новая волна, тиктәй, Золотой граммофон, нәрсә анда, вот что тапшырулар булсын.
Сәясәтче, тарихчы Рафаэль Хакимов әйтүенчә, татар халкы интернетны дөрес итеп файдалана белергә тиеш, чөнки интернет татарларның берләшүләренә зур мөмкинлек тудыра.
Татар ул бит бөтен дөньяга таралган. Шуңар элемтәләрне ныгытыр өчен интернет безгә бик уңай. Әлбәттә, яшьләр бүген бит күбрәк интернет белән шөгыльләнә һәм өйрәнгән һәм дөрес эшли. Ул башта теге уйлаганчы иткәнче интернеттан карыйм инде мәгълүмат бар. Бу бөтен дөнья шулай эшли башлады, һәм безнекләр дә шулай эшләгәч инде бу минем өчен бик теге өметле дип карыйм. Ә инде яшьләр махсус дигәндә, менә миңа калса үз вакытында мин язгайм бердәмлек дип. Менә интернет аша бердәмлекне дә оештырырга була. Аны җыелып кына түгел теге ансы мин каршы түгел, фестивальләр, ниләр, но алар була да уза. Ә интернет һәр көнне бар. Шуның аша нәрсәдер, нәрсә беләндер кызыксына икән, алар берләшсә, юшмалар ештырса, ниндидер фикерләр әйтсә, ул бит бер акыл яхшы, ике тагы да яхшырак, Менә шулай акыллы җегетләр берләшеп нитсәләр интернет аша, минемчә, татар халкы да Татарстан да алга китәр иде дип уйлыйм.
Ди Рафаэль Хакимов. Сәясәт белгече, тарихчы Рафаэль Хакимов та яшьләрнең интернетка омтылуларын телевидениедә бер яклы сәясәт алып барудан күрә. Чөнки Русия сәясәтен рәсми каналлардан аңлап булмый. Аның асылына берничә ел үткәч кенә төшенә башлыйсың. Ә интернет ирекле, ди Хакимов.
Казаннан Саша Долгов булдым. Инде ишеткәнебезчә, яшьләр арасында телевизор караучылар кими бара, интернет керүчеләр орта. Казан халкының кайсысын күбрәк карау турында белер өчен Мәликә Басыр микрофон тотып урамга чыкты. Сез күбрәк интернетта утырасызмы, әллә телевизор карыйсызмы? Менә кайбер җаваплар.
Интернетта телевизорда карый аласың, уеннарда уйный аласың.
Ә нинди уеннар уйныйсыз анда?
Тыелган уеннар. Зомби яратам, аннары гонкалар яратам.
Әле башлана гына укулар, шуңа әле вакыт күп бездә, шуңа уйнап ятабыз инде. Общежитие яшим, минем бүлмәмдә телевизор юк. Бездә интернет бар. Шул интернетта мин үземнең дусларым белән аралашам интернет буенча. ВКонтакте дигән программа бар. Минем дусларым Сибирдән бар. Шулар белән мин аралашам. Безнең общежитиедә интернет бушка, шуңа аралашабыз.
Безгә инде уку буенча Росгеога кирәбез, сайт Росгео.
В интернете. И телевизор сам предоставляет информацию, да, которую, то есть, ну, составили какая-то программа дирекция. А в интернете я сам нахожу то, что мне нужно. В основном смотрю новости казанские.
Минимум интернетом юг. Телевизор до кора я умею пока, потому что мне прям в жизни, да, телевизор юг везде. Радио вон от мой.
Ну, вообще, верно, слышим. Вообще, когда телефона, интернета, а так-то утром зене.
А на камеру слышишься?
Казлары. Казлары.
Не здесь я хотел рекрас.
Лекте, уйнар, музыкалы. Промлян тулганин, да, интернет. Контрстрайк. Атыш-атыш. Страйк.
Кем на таларанда?
Террористларны. Бывай, казайны. Атып бересен.
А узин кем?
Спецназ.
Спецназ.
Е.
Хәзер уку башлагач әллә ни карап та алмый шул. Җәйкене боевиклар, фантастика карый дирәм шул. Татарча, ну менә без гаилә белән җырлый калы карыйбыз. Вакыт булганда инде шул. Интернетта да ие хәзер уку башлагач ансы да кирәк, анда рефератлар, барысында аннан карыйсы бар хәзер ие. 3 ел элек машиналар җыртырга ярата дирәм шул. Шул 14 яшь булганда уйнаган идем, хәзер калганы әллә ни кызыктырмады ничектер.
У меня друг, мы сообщаемся через интернет. В моей стране.
Скажите свою страну.
Ну, из Конго. Из Конго.
Сколько времени вы отдаете интернету?
Почти 2 часа. Да, через телефон разговариваем. Скайп, да, есть.
Бесплатно, да?
Я у мессенджер.
Телевизор караймыйбыз, укыйбыз, интернетта редко торабыз. Без общежития торабыз. Я кайткач, телевизор караймыйбыз, новостьлар. Я ж карала, шуннан.
Телевизор карарга тырынабым. Яшьләр тукталышы кызык татарчадан. Кәйф нишекләр бар. Син минеке, мин синеке бик кызык ие. Русчалардан инде шул сериаллар инде. Хәзер анда СТС-тә күп италар.
Мәсәлән, СТС-тагы Папин дочки бик ошыйны.
Сериаллар хәзер ул хәтле түгел. Миңа мәсәлән, ТНВ-дагы сериаллар бүген аның тәрҗемәләре сүзгә сүз тәрҗемә итәләр һәм бик уңышлы барып чыкмый. Аны тәрҗемә итмәсеннәр үзләре төшенсеннәр. Мәсәлән, литературада менә бүген дәрес әзерләндек интернеттан. Татарча материалларны интернетта табу авыр. Википедиядә безнең ВКонтакте да анда кешеләр белән аралашып, дусларына табып, бергә укыган, бергә яшәгән кешеләрне табып, дусларга кереп, алар белән элемтә кору бик җайлы.
Уку елы башланганга бер атна, Русия мәктәпләренең кайберләрендә дин дәресләре керә башлады. Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин дин укыта башларга иртәрәк. Бу хакта инде күптән сөйләшүләр алып барылуына карамастан, мәктәпләр моңа әзер түгел ди. Беренчедән укытучылар юк, икенчедән программа билгеле түгел. Һәм Удмуртиядә тагын башка шишелмәгән мәсьәләләр бар ди ул. Мөфти белән Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләште.
Яңа уку елыннан Россия президенты карары нигезендә мәктәпләрдә дин дәресләре укытыла башланачак. Ул дәресләрне нинди программа нигезендә, кем алып барачак? Мәктәпләрдә башка фәннәрне укытучылар югары уку йортларында 5 елдан да ким белем тупламый, дип башлады сүзен Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Барында учебный центрлар, мәктәпләрдә укыта торган укытучыларны тәрбия кыла торган, анда семинарлар уздырырга туры киләчәк. Мөселманнардан, христианнардан яхшы мәгълүматлар бирергә туры киләчәк. Ул сәгатьләр булырга тиеш, күбрәк хәзерге заманда бер укытучы бер сәгать алды дәрәндә генә түгел, алай гына түгел. Укытучыларны үзләрен әле өйрәтергә кирәк. Тәрбия кылынмаган, гыйлем алмаган укытучы нинди мәгълүмат бирә алсын балага? Баланы мәктәптә укытыр өчен укытучы 5 ел университет укый. Рус телен укытыр өчен, литература укытыр өчен, биология фәннәрен, химияны укытыр өчен 5 ел укый. күн сайын. Ә без 1-2 сәгатьтә генә укытучыларны шушындый зур, авыр һәм дә тирән мәгълүматлы мәддәне өйрәтергә ничек безне кушабыз? Димәк, иң беренче әле балаларны тәрбия кылганчы, укытучыларны тәрбия кылырга кирәк булачак.
Бүген дөньяга караш мәсьәләләрдә дини һәм фәнни аңлатмалар бер-берсенә капма-каршы тора. Аларны балаларга ничек җиткерергә? Бу һәм башка бик күп сорауларга әле тегәл җавап та, аңлатмалар да юк дип дәвам итте мөфти.
Балаларга мәктәптә укытырлар, укытучылар анда бит инде мәчеттән килеп, чиркәүдән килеп, беркемдә дәрес бирәчәк түгел. Бер укытучы әйтә дәрестә: "Балалар, бу дөньяны Аллаһ Тәгалә яратты. Мөселманныкы да шулай итер, христианныкы да шулай итер, башка диннеке дә шулай итер." Шул ук хәлдә икенче биология мисалы өчен дәресенә керсәләр, анда әйтерләр: "Адам баласы маймылдан килеп чыкты. Дин ул кеше уйлап чыгарган гына нәрсә. Ничек баланың башында нәрсә килеп чыгар микән?" Димәк, монда тагы карарга кирәк нәрсәне: бөтен программа үзгәрергә тиеш. Мәктәп программасы, укыту программасы үзгәрергә тиеш. Әгәр дә без динне кертергә, ягъни дәүләт тарафында карар кылынган икән, кертәбез икән, димәк, башка мәддәләрдә үзгәрергә тиеш. Сораулар күбрәк җавапка караганда.
Мәктәпләрдә дин дәресләрен укыта башлауга Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин уңай карашта. Әмма укытуны әле башларга иртәрәк. Бу хакта инде күптән сөйләшүләр алып барылуына карамастан, мәктәпләр моңа әзер түгел диде. Беренчедән, кадрлар мәсьәләсе хәл ителмәгән, икенчедән, программа билгеле түгел һәм тагын башка чишелмәгән сораулар да күп дип уртаклашты хәзрәт. Башка илләрдә мәктәп һәм гимназияларда ир һәм кыз балаларны аерым укыту гамәлгә кертелгән. Безнең мәктәпләрдә дә шушы юлдан китү мөмкин. Бу очракта балаларда әдәплелек кагыйдәләре күбрәк бирелер иде дигән фикердә Фаиз хәзрәт.
Балаларга мәктәптә динне аңлату ул артык түгел. Ләкин бәлки икенче төрле рәвештә булса, ягъни һәр диннең үзенең яхшы якларын күрсәтеп, балаларга толерант ягын тәрбия кылу бәлки шул яктан кирәк булыр иде. Икенче яктан карасаң, ул үзегенә алай ук җитмәй. Бәлки башка илләрдә күбек карайбыз системаны. Мисал өчен кыз балаларны ир балаларны аерым рәтәләр. Әйтик, менә гимназия системаларында бу мусульман гимназиясе, тегесе православие гимназиясе, ул инде бөтенләй башка төрле була инде. Чыннан да моның нәтиҗәсе яхшы булачак, моның нәтиҗәсе бик нык файдалы була. Чөнки әгәр дә кызлар аерым, малайлар аерым укыйлар икән, ул мәктәпләрдә гел мусульман укытучылары гына, алар мусульманча тәрбия бирәләр. Башка мәктәптә христиан укытучылары гына, алар христианча тәрбия бирәләр. Бу чыннан да бу килә элеке вакытта күбек, хәзерге заманда башка илләрдә дә шундый бар, аның нәтиҗәсе булыр иде.
Дин дәресләрен алып баруның икенче тәрбияви ягы да зур. Шул ук вакытта балалар бер-берсенә рәхимсез дә була. Фаиз хәзрәт, сыйныфларда күпчелек православие динен тотучылар булып, бер-ике генә ислам диндәге балага башкалар тарафыннан тискәре караш, рәнҗетү булмасмы дип тә шикләнә. Шул ук вакытта укытучы да православие дине вәкиле икән. Ул үзе тоткан дингә күбрәк басым ясау да мөмкин. Шуңа да башта махсус белем алган укытучылар, төрле конфессияләр тарафыннан расланган укыту программасы, китаплар булдырылгач кына әлеге дәресләрне алып бару мөмкин дип ассызыклады Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт.
Кирәкме дип әйтмибез, ләкин зарар булмас микән дип әйтәбез. Аннан соң бәлки бу карар кылынгачтын аның вакыты күбрәк уйларга тиеш булгандыр. Мисал өчен университетларда факультет ачылырга тиеш иде. Дин факультетлары, ул факультетларда ретерләр иде, киләчәктә укыта торган укытучыларны әзерләү. Бит алар берсе дә эшләнмәгән әле бүгенге көндә. Шул вакытта безнең университетка әйтерләр иде квота. Мисал өчен, менә 5 әйтегендә укучыны алабыз мусульманнардан, университетта укып чыгып, аннан соң мәктәпләрдә эшләр өчен әйтек 5 укучыны алабыз. Христиан диненнән без әзерләбез специалистларны. Бәлки шулай булыр иде. Бәлки мусульман университетлары тарафыннан ретерлә торган кешеләрне кабул итәрләр иде мәктәпләргә, христианнарны үзләренекен. Бәлки шушы формада булыр иде ул. Хәзерге көндә безнең әле әйтек дәүләттә ул балаларга динне рәтердәй кешеләр юк. Имамнарны, чиркәүдәге булган кешеләрне кертмәячәкләр, әмма инде укытучылар үзләре алар әзер түгел бу мәгълүматларны бирегә. Бер укытучы бөтенләй дингә каршы. Ничек ул Аллаһ бар дип әйтеп балаларга рәтә алсын? Икенче укытучы икенче диндә. Ничек әйтеп бу ул укытучы башка динне рәтә алсын? Менә шуңа күрә сораулар бик күп. Ә җавап юк әле бүгенге көнгә.
Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин мәктәпләрдә дин дәресләрен укыту программасына кертергә кирәк, әмма моның өчен әзерлек эшләре тулысынча башкарылмады, диде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Дин дәресләрен дөрес итеп төрле яклы мәгълүмат һәм тәрбия биреп укытуны оештырып булырмы дигән сорау интернетта сәхифәбезне укучыларында барши. Казаннан Рамил мәктәпләрдә бу дәресләрне кемгә сәгатьләр җитми шуларга бирерләр инде дип яза. Яисә турыдан-туры дин вәкилләренә. Анда очракта христиан дине вәкилләренә нәрсә теләсә шуны укыта алу мөмкинлеге биреләчәк дип үз фаразларын язган Казаннан Рамил. Сез дә фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. тыңлаучылар, адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.